Radio Dayn eurovaalitentti.
Radio Dayn eurovaalitentissä haastateltavana on tänään Sampo Terho, jonka edustama perussuomalaiset puolue on asettanut hänetkin yhdeksi eurovaaliehdokkaaksi. Ja näin ollen tähtäimessä olisi kokonainen toinen kausi. Sampo Terho, tervetuloa Radio Dayn eurovaalihaastatteluun.
Kiitoksia.
Niin, olit europarlamenttiehdokkaana vuonna 2009. Silloin ylsit vasta varasille, mutta lunastit meppipaikan, kun puheenjohtaja Timo Soini joutui luopumaan meppiydestään tultua valituksi eduskuntaan vuoden 2011 vaaleissa. Miksi halusit ja haluat edelleen mepiksi?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen työ, ja varsinkin tänä maailman aikana, kun EU on näin suuressa murroksessa. Ja hyvin paljon asioita tapahtuu, suorastaan sellaisia historiallisia asioita, mistä sitten tulevaisuuden historiankirjoista luetaan. Tämä on myös ihan yleisellä tasolla hyvin monipuolinen työ, jossa niin kuin kohtaa aivan laidasta laitaan päätöksentekoa koko inhimillisen elämän alueelta.
Puoli vuotta sen jälkeen, kun olit aloittanut MEPin tehtävät, totesit yllättyneesi käsiteltävien asioiden ja äänestämisen paljoudesta. Pelkästään ensimmäisellä Strasbourgin täysistuntoviikolla äänestit 403 kertaa. Puolen vuoden aikana arvioit äänestäneesi pitkälti yli 2000 kertaa. Järjestelmä ei sinun mukaasi mahdollistanut jokaiseen äänestettävään asiaan perehtymistä, minkä varmasti kaikki MEPit tietävät. Lisäksi kritisoit pientenkin pikkuruisten sanamuotojen muovailua ja muitakin pilkuviilauksia. Nyt kun ollaan tämän eurokauden loppuvaiheessa, niin ajatteletko edelleen ihan täsmälleen samoin?
No on tästä entistä vakuuttuneempi, nyt kun kokemusta on enemmän. Ja olen yrittänyt pysyä edelleen jonkinlaisessa laskussa, että paljonko näitä äänestyksiä voisi olla takana. Ja nyt 2,5 vuoden jälkeen niitä on vähintään 20 000. Siis kun otetaan kaikki valiokunnat ja kaikki täysistuntoäänestykset, ja nimenomaan suurin osa niistä on erilaisia pilkuviilausäänestyksiä. Äänestyksiä, joista sitten pitää valiokunnissa päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Mutta ihan riittävästi niitä on tuolla täysistunnossakin. Esimerkiksi ensi viikolla mennään taas Strasbourgiin. Ja siellä on odotettavissa satoja äänestyksiä, joista hyvin monet niistä äänestyksistä ja äänestyksen aiheista MEPit näkee ensimmäistä kertaa vasta siinä aamuna, kun heidän puolilta päivin pitäisi niistä ruveta äänestämään. Eli siitä voi jokainen laskea ihan realistisesti, että mikä on mahdollista ja mikä on niin kuin sen valmistautumisen määrä, kun yksi ihminen yrittää tämmöisiä määriä asioita jotenkin järkevästi päättää.
Mutta tässä kohtaa täytyy myös myöntää, että eri ryhmissä on erilaisia käytäntöjä, että siinä avustajat saattavat keskenään katsoa, että kuka perehtyy mihinkäkin asiaan.
Joo, se ei kyllä lainkaan ole minun EU-kriittisuutteni vähentynyt, että on nähnyt näitä erilaisia järjestelyjä. Eli virkamiehet, ryhmien virkamiehet yleensä valmistelee MEPille nämä äänestykset. He sitten, jos ehtivät, niin tutustuvat niihin ja muuttavat jotain kohtia, jotka itse kokevat tärkeiksi. Ja sitä varten sitten siellä Strasbourgin täysistuntoäänestyksessä, niin siellä 766 MEPin edessä on ne muutamat aina jokaisen ryhmän edustajat, jotka näyttää peukalolla ennen joka ainutta äänestystä, mikä se ryhmän kanta on ja mikä se ei ole. Ja sitä, tätä kautta sitten MEPit selviää niistä äänestyksistä, vaikka eivät tietäisikään, mistä äänestävät.
Euroopan parlamentti tekee vuosittain satoja mietintöjä, joista osa liittyy lainsäädäntöön. Osa niistä on parlamentin oma-aloitteisesti valmistelemia. Parlamentin täysistunnossa mietintöjä ja muiden istuntoasiakirjojen pohjalta tehdään päätöksiä. MEPien yhtenä keskeisimpänä tehtävänä pidetään mietintöjen ja lausuntojen esittelyjä. Ja teitä suomalaismeppejä vertailtaessa loppusyksyyn 2013 saakka käy ilmi, että kokoomuksen Sirpa Pietikäinen on ollut muutaman mietinnön esittelijänä, Nils Turvalds, Satu Hassi Parin, Tarja Grunberg, Riikka Pakarinen, ei yhdenkään, ja loput MEPeistä siinä mukaan luettuna on ollut yhden mietinnön esittelijänä. Miten omalta kohdalta selittäisit tätä lukemaa?
No ensinnäkin minähän tulin kesken kauden. Ensimmäiset 2 vuotta meni siinä ohitse. Sitten olen tehnyt yhden mietinnön, yhden lausunnon, ja nyt itse asiassa kesken on vielä 2 mietintöä juuri. Et saan ennen tätä vaalikautta vielä, jos tämmöisillä tilastoilla nyt on sitten yhtään syytä kehuskella, niin saan vielä 2 mietintöä tähän omaan tilastooni. Mutta ylipäänsä jos ajattelee näitä mietintöjen merkitystä ja koko tätä järjestelmää, niin siltäkin osin olen kohtuullisen kriittiseksi tullut tässä europarlamentin järjestelmässä. Nämä mietinnöt jaetaan aina valiokunnissa koordinaattorien kokouksessa. Ja täällä europarlamentissa ei ole mitään vakiintunutta käytäntöä sille, millä logiikalla ja kuka olisi oikeutettu, mikä ryhmä milloinkin saamaan tämmöisen mietinnön. Toisin sanoen niistä joka kerta erikseen tapellaan. Siellä koordinaattorin kokouksessa neuvotellaan, käydään epävirallista tämmöistä kulissien takaista kaupankäyntiä, annetaan jotain ehkä lupauksia, että jos te annatte nyt meille mietinnön, niin me annamme teille ja niin edespäin. Tämä on yksi tätä parlamentin niin kuin huonoa järjestäytymistä, koko tämä järjestelmä.
Mikä oli tuon yhden mietinnön aiheena?
Se viimevuotinen mietintöni käsitteli, tämä on vaikea selittää aina suomeksi, mutta se käsitteli korttimaksamista näin yksinkertaisesti sanottuna, mutta laajemmin käsitettynä kaikkea sähköistä maksamista Euroopassa ja miten saataisiin maksamista helpotettua niin kuin esimerkiksi matkustelevalle kansalaiselle, mutta yhtä lailla myös nettimaksamista tai kännykkämaksamista. No sitten taas nyt valmistelen sitten puolustusasiain alivaliokunnassa mietintöä Euroopan ohjuspuolustuksesta ja sitten vielä tällaista talousvaliokunnan mietintöä luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien vakuutuksista. Eli kuten tässä huomaa, niin aiheet menee aivan laidasta laitaan, vaikka puhutaan vielä vasta kahdesta valiokunnasta.
Sampo Terho, kuulut Euroopan unionin parlamentissa EU-kriittiseen vapaus- ja demokratia- eli EFD-ryhmään. Mitkä ovat EFD:n ryhmän tavoitteet?
No, EFD-ryhmä on nimensä mukaisesti vapauden ja demokraattisen Euroopan edustaja ja pyrkii edistämään tätä tavoitettaan ennen kaikkea pitämällä EU:n edelleen itsenäisten kansallisvaltioiden yhteistyöelimenä ja vapaakauppaliittona, joka kuitenkin voi sitten tehdä yhteistyötä joillakin muillakin aloilla, missä siitä on ikään kuin molemminpuolista, eli yhteistä hyötyä. Toisin sanoen, tällaisia asioita voi olla esimerkiksi puolustus- tai ympäristöasiat, ja mitkä tahansa sellaiset kysymykset, mitä yksittäinen jäsenmaa ei pysty yksin ratkaisemaan. Sitä varten EU on olemassa. Siis ei, että se hallitsisi meitä jäsenmaita, vaan että se palvelisi meitä jäsenmaita.
Mutta tarkoituksena ei ole saada EU:ta hajoamaan.
Ei ole, eikä edes erota EU:sta meidän perussuomalaisen tapauksessa.
Kun istut EU-kriittisessä EFD- eli vapausdemokratia-ryhmässä, niin miten vastaat niille, jotka sanovat, että EU-kriitikko ei voi olla osana EU-parlamenttia tai lainsäädäntöä valmistelevana?
Tämän usein kuulee ja moni kysyy minultakin, että mitä te siellä oikeastaan teette, kun te vaan vastustatte tai haluatte pois. Mutta kun me emme tosiaankaan halua erota EU:sta, vaan me haluamme uudistaa EU. Ja sehän edellyttää nimenomaan osallistumista tähän työskentelyyn kaikilla tavoin, kaiken aikaa. Eli ei minun työpäiväni ero oikeastaan millään tapaa kiihkeimmän liittovaltion kannattajan työpäivästä siinä mielessä, että tulen tänne, osallistun kokouksiin, käyn valiokunnissa, käyn koordinaattorin kokouksissa, käyn ryhmäkokouksissa, käyn tietenkin täysistunnoissa äänestämässä. Ja tosiaan olen äänestänyt hyvin ahkerasti tänä aikana ja nimenomaan sillä mielellä, että tämä järjestelmä täytyy pystyä myös sisältäpäin uudistamaan. Eli toisaalta tarvitaan se aloite kansalaisilta eurovaaleissa, se mandaatti kansalaisilta, että täällä lisääntyy nämä uudistusmieliset mepit, ja sen jälkeen se täytyy nimenomaan täältä sisältäpäin muuttaa tämä järjestelmä. Ja sen takia meidän työ on täällä erittäin tärkeää, meppien on sitten puolesta tai vastaan.
Meillä Suomessa on kansankirkko, jota ahkerasti sisältäpäin kritisoivat saattavat erota kirkosta siinä tapauksessa, kun se tietty viimeinen pisara jossain kohtaa tulee esille, niin mikä Sampo Terho sinulla tai perussuomalaisilla olisi se viimeinen pisara?
Meppinä voi kyllä toimia melkein mitä tahansa tapahtuu, koska täällä tarvitaan sitä vastavoimaa, vaikka kuinka tämä EU kulkisi kohti liittovaltiota tai jotain muuta sellaista poliittista lopputulosta, mitä itse ei toivo. Eli niin kauan kuin Suomi on EU:n jäsen, niin kyllä täällä voi meppinä olla ja on syytä olla. Mutta jos EU todella kehittyy aivan liittovaltiomaiseksi kokoonpanoksi, niin siinä tapauksessa kyllä sitten voi ruveta harkitsemaan ihan niin kuin maana eroamista. Mutta missään tapauksessa ei kannata yksittäisen puolueen julistautua jonkinlaiseen EU-pannaan, koska se vaan tarkoittaa oman vaikutusvallan ja vaikutusmahdollisuuksien menettämistä.
Kaikista suomalaismepeistä sinä, Sampo Terho, olet äänestänyt kaikkein useimmin eri tavoin kuin euroskeptisen ryhmänsä enemmistö. Ryhmän brittijäsenet ajavat EU:sta irtautumista ja unionin asteittain purkamista, kun sinä taas puolat unionin löyhentämistä. Ryhmäkurin ei muutenkaan ole sanottu olevan parlamentin poliittisissa ryhmissä yhtä tiukka kuin sitten puolestaan Suomen eduskunnassa, jolloin esimerkiksi äänestystulosta ei voi tietää varmuudella. Minkälaisissa kysymyksissä EFD:llä tulee eniten hajontaa?
No, se on hyvin luonnollista, että on äänestänyt vähiten ryhmän kannan mukaan, koska meillä ei ryhmällä ole kantaa. Eli meillä ei ole lainkaan ryhmäkuria. Meillä ei ole sitä edessä istuvaa peukalon näyttäjää, joka määrää, että miten ryhmä äänestää. Me olemme ainoa ryhmä, jolta se puuttuu. Sen takia oikeastaan tämä kysymys ei ole meidän ryhmässä niin kuin relevantti ollenkaan. Jokainen äänestää aina kansallisen edun ja omatuntonsa pohjalta.
No mitäs sitten, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini haluaisi rakentaa EU-parlamenttiin uuden EU-kriittisen ryhmän yhdistämällä Britannian konservatiivipuolueen vetämän ECR-ryhmän ja sitten tämän edustamasi EFD-ryhmän. Lopputuloksena olisi kolmanneksi suurin ryhmä. Soini muistuttaa, että nykyisen paikkajaon mukaan uudella ryhmällä olisi 89 paikkaa, kun liberaaleilla on 85. Oletko Soinin linjoilla?
Selvä se. Tämä on ihan semmoinen pitkäaikainen tavoite tietenkin meille EU-kriittisille ryhmille ja delegaatioille saavuttaa täällä Europarlamentissa enemmän vaikutusvaltaa. Ja se tapahtuisi parhaalla tavalla nimenomaan niin, että vaalien jälkeen, kun ensinnäkin tulee varmasti huomattavasti enemmän EU-kriittisiä yksittäisiä meppejä, niin sitten saataisiin näitä yksittäisiä maadelegaatioita, niin kuin sanotaan, niin koottua isommaksi ryhmäksi kuin mitä meitä nyt on. Ja jos pääsisimme tuohon mainittuun lopputulokseen, että nyt nämä kaksi olemassa olevaa, ECR ja EFD, pystyisi yhdistymään, niin me olisimme jo nyt kolmanneksi suurin. Tulevaisuudessa me voisimme olla jopa toiseksi suurin ryhmä, siis jo seuraavalla vaalikaudella, mutta ainakin se kolmanneksi suurin, jos onnistuisimme yhdistämään nämä nykyiset ryhmät. Ja kyllä se on siinä mielessä erittäin tärkeä tavoite, koska se taas takaa sitten hyvin paljon muita asioita, kuten tietenkin äänivaltaa siellä eri äänestyksissä sekä valiokunnissa että täysistunnossa, niin se takaa myös erilaisia puheenjohtajapaikkoja valiokunnissa. Ja erityisesti se antaa myös monia keskeisiä mietintöjä, joista aikaisemmin puhuimme, niin sitten meidän ryhmämme käsiin ja valmisteltavaksi niin, että pääsemme vaikuttamaan siis sekä äänestämiseen että tähän säädännön tuottamiseen niin entistä vahvemmin.
Uskotko, että visio toteutuisi, että nämä ryhmät voisi jossain kohtaa yhdistyä?
Toivon, että se toteutuu ainakin jossain muodossa.
Sampo Terho, missä asioissa EFD-ryhmän ja perussuomalaisten keskeisimmissä linjoissa tulee sitten puolestaan eroavaisuuksia vai oletteko ihan täysin yhteneväisiä?
Tässä EU-kriittisyydessä tai skeptisyydessä, kumpaa sanaa haluakin käyttää, niin on kaksi merkittävää linjaa. Toinen on se exit-linja, eli haluaa kokonaan vaan yksinkertaisesti erota EU:sta. Tällä linjalla on esimerkiksi UKIP-puolue, siis Iso-Britannian itsenäisyyspuolue. No sitten on tämä toinen linja, eli uudistamislinja, eli halutaan EU:sta jotain muuta kuin se on nyt tai mihin se on menossa tällä hetkellä, siis kevyempi unioni, mitä aikaisemmin kuvasinkin, kun kysyit, mitä me tavoittelemme täällä. Ja nämä kaksi linjaa on ne ikään kuin pääfilosofiat tässä kriittisessä siivessä. Ja voi sanoa, että olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa, jos tämmöistä vielä ryhmäjakoa tulee, niin se ryhmäjako tapahtuisi nimenomaan näiden linjojen välillä.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalihaastattelussa on vieraana perussuomalaisista Sampo Terho. Olet myös perussuomalaisten asettamana ehdokkaana eurovaaleissa ja myöskin vetämäsi työryhmä laatii puolueen eurovaaliohjelmaa. Mitkä ovat ohjelman päälinjauksia?
No en voi paljastaa vielä sisältöä, mutta mikä tulee olemaan pääteema on tietenkin tämä EUn tulevaisuus, eli mikä suunta EUn kehittämisessä tulisi ottaa. Ja se liittyy tietenkin suurelta osin se meidän tematiikkamme tähän jakolinjaan siitä, että ketkä haluavat yhä tiiviimpää liittovaltiomaisempaa unionia ja ketkä eivät.
Puhutaan tästä liittovaltiomallista. Olet todennut eurovaaleista tulevan liittovaltiovaalit ja että talouskriisin varjolla liittovaltion rakentaminen on edennyt entistä pidemmin askelin. Millä esimerkkeillä tämä on tapahtunut?
Jos ajatellaan pelkästään nyt vaikka taloutta, kun itse olen tässä talousvaliokunnassa ainoana suomalaisjäsenenä täällä, niin meillä on tullut huomattava määrä yhteisvastuuta, mikä on se osuus, minkä kansalaisetkin tuntee aika hyvin, eli näitä erilaisia pelastuspaketteja ja vakausmekanismeja, jotka jakaa niitä pelastuspaketteja. Ja sitä kautta on siis rakennettu tulonsiirtoja, jotka aiemmin piti olla yksinkertaisesti mahdottomia EU:ssa. No sitten samaan aikaan, kun on rakennettu tätä yhteisvastuuta, niin on ruvettu rakentamaan myös yhteistä valvontaa, jota ei pitänyt olla sitäkään. Ja tämä yhteisvastuu siis rokottaa meidän talouttamme ja yhteinen valvonta taas rokottaa meidän itsenäisyyttämme. Ja me emme perussuomalaiset hyväksy kumpaakaan. Tätä yhteistä valvontaa on sitten rakennettu hyvin monenlaisten säädösten muodossa, jotka taas ei ole niin tunnettuja kansalaisille kuin nämä pelastuspaketit. Niitä ovat six-pack, two-pack, fiskaalisopimus, eurooppalainen ohjausjakso ja nyt pankkiunioni, mitä tällä hetkellä rakennetaan. Ja monta, monta muuta, sitten vielä vähemmän tunnettua.
Ja kun kritisoidaan pankkia, niin nämä liittyvät monesti EU:n tukipaketteihin, joita sanotaan satavan nimenomaan pankkien laareihin. Eikö tämä liittovaltiomalli ole juuri se, jolla saadaan valvottua eurooppalaisten pankkien toimintaa?
Pelkkä valvonta onkin vielä nimenomaan pankkien valvonta hyväksyttävissä. Ja olen äänestänyt sen puolesta nyt, kun siihen on ollut tilaisuus tätä haastattelua tehdessä. Sen sijaan nämä pankkiunionin seuraavat vaiheet, missä myös rakennetaan yhteisvastuuta, niin ovat vielä käsittelemättä tässä kohden. Mutta kyllä tältä osin voin hyväksyä sen, että jos kerran meillä on yhtenäismarkkinat sekä kaupassa että monella niin kuin finanssialalla ja muutenkin taloudessa ympäri Eurooppaa, niin kyllä silloin yhteinen valvontakin pankeille on vielä hyväksyttävissä.
Tukipaketit liittyvät maihin, joiden talouspohja ei ole ollut toimiva. Joidenkin mielessä 28 maan EU on jo ihan riittävä, mutta tästä huolimatta uusina EU-maina on väläytelty milloin Serbia, Montenegro, Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina, kuin myöskin ennen muuta Turkkia. Pitäisikö tämä laajeneminen pysäyttää vai pitäisitkö Sampo Terho hyvänä, että Turkki tai joku muu edellä mainitusta voisi olla hyvä uusi EU-maa?
No EU on nyt laajentunut taas aivan vastikään Kroatialla ja käynyt neuvotteluja Balkanilla muidenkin maiden kanssa. Minä ja perussuomalaiset olemme siinä suhteessa hieman nihkeitä tämän itälaajenemisen suhteen, että se on jatkuvasti tarkoittanut toteutuessaan sitä, että nämä läntisemmät ja pohjoisemmat jäsenmaat maksavat entistä enemmän jäsenmaksuja ja saavat vastaavasti entistä vähemmän takaisin. Siis niin sanottua tätä nettomaksajuutta on kasvattanut jatkuvasti Suomenkin EU-jäsenyyden aikana se, että EU on itälaajentunut. Silloin kun Suomi liittyi EU:hun, me olimme kutakuinkin plus miinus nolla, eli saimme kutakuinkin sen verran takaisin rahaa EU:lta kuin mitä maksoimme. Nykyään me teemme yli 600 miljoonaa euroa vuodessa ikään kuin tappiota jäsenmaksujemme kautta, koska saamme niin paljon vähemmän takaisin. Ja siksi toisekseen Europarlamentin istuinpaikkamäärä on nyt rajattu 754, josta nyt on poikkeuksellisesti lipsuttu sen takia, että Kroatia juuri vasta liittyi mukaan. Mutta joka tapauksessa jatkossa aina, kun tulee uusia jäsenmaita, niin heidän saamansa europarlamenttipaikat leikataan vanhojen jäsenmaiden paikoista. Eli uudet jäsenmaat tarkoittaa sitä, että Suomikin menettää ajanoloon sitten entistä enemmän paikkoja. Meillähän oli alun perin enemmän paikkoja, kun me liityimme unioniin. Ja sitten vielä kaikkein tärkeimpänä tämä Turkki, niin siihen löytyy aivan ehdoton ja selkeä kanta. Eli Turkkia minä tai perussuomalaiset emme halua, emme nyt emmekä vastaisuudessa EU:n jäseneksi.
Miksi?
Turkki olisi paitsi hyvin vähävarainen verrattuna keskivertoon eurooppalaiseen maahan, eli käytännössä tarkoittaisi jälleen sitä, että meidän maksuosuutemme paisuisi. Mutta ennen kaikkea Turkki on vielä hyvin väkirikas maa, joka tulisi tänne siis noin Saksan kokoiseksi poliittiseksi vaikuttajaksi. EU:ssa todellakin vaikutusvalta jaetaan väkiluvun eikä varallisuuden mukaan. Ja näin ollen, jos Turkki tulisi tänne yli 90 MEPin ikään kuin siivulla europarlamentista, niin se merkitsi Suomelle sitten huomattavaa paikkavähennystä ja kaikille muille jäsenmaille myös.
Euroalueen yksi leimaavimpia ja tärkeimpiä aiheita on ollut talous, johon liittyen ollaan puhuttu myöskin vapaakauppa-alueen muodostamisesta Yhdysvaltain ja EU:n välillä. Yhdysvallat ja EU kattavat yhdessä melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmanneksen maailman kaupasta. Suorien ulkomaisten investointien yhteenlaskettu osuus on peräti yli 60%. Jos vapaakauppasopimus Yhdysvaltain ja EU välillä syntyisi, sen on arvioitu nostavan EU:n alueen bruttokansantuotetta jopa 0,5% vuosittain aina vuoteen 2027 asti. Maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta alettiinkin neuvotella Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä ensimmäisen kerran kesällä 2013. Toki pieni tauko tuli Yhdysvaltojen oman rahoituskriisinsä takia, mutta myöhemmin syksyllä tähän neuvottelupöytään taas palattiin. Sampo Terho, uskotko vapaakauppa-alueen syntymiseen EU:n ja Yhdysvaltojen kesken?
Uskon ja pidän sitä hanketta hyvänä. Ja tiedän, että sekä europarlamentin enemmistö että varmasti Yhdysvalloissa poliitikkojen enemmistö pitää hanketta hyvänä. Tämä on tärkeä hanke ja hyvä esimerkki sellaista hankkeesta, missä EU todella voisi olla hyödyksi. Mutta sitten kuinka kauan nämä neuvottelut kestää, niin sitä on kyllä vaikea ennakoida. Tämä on nyt alkanut vaikeissa merkeissä tämän Yhdysvaltojen vakoiluskandaalin takia, ja se varmaan jo aiheuttaa itsessään viivästystä neuvottelujen edistymiselle.
Anneli Jäätteenmäki on tuonut esille myöskin sen, että jos puhutaan vaikka ihan normaalista kansalaisen postituksesta, niin silloin Yhdysvallat rupeaa puhumaan mahdollisesta terroriuhkasta, ja se ei ole Euroopassa ihan akuutti asia, niin nämä ovat asioita, mitkä varmasti tulevat tuomaan aika monta mutkaa matkaa neuvottelupöydässä.
Juuri tämän tyyppiset seikat aina vaikeuttavat näitä kauppaneuvotteluja, koska niihin liitetään sitten muita asioita, jotka ovat jostain syystä merkittäviä toiselle osapuolelle, mutta eivät toiselle. Voin ottaa esimerkiksi, kun itse olen Kanada-delegaation jäsen. Kesti hyvin pitkään neuvotella edes Kanadan kanssa kauppasopimus EU:lla, koska molemmat osapuolet ja varsinkin tässä tapauksessa EU halusi tuoda siihen jatkuvasti keskusteluun kaikenlaista muuta, mikä ei oikein ollut välttämättä oleellista. Esimerkiksi meidän Kanada-delegaatiomme kaikilla vierailuilla, aina missä olemme kanadalaisia kohdannut, halusi välttämättä puhua hylkeiden metsästyksestä ja siitä, kuinka nimenomaan Kanadan alkuperäiskansat vielä metsästää hylkeitä niin vanhanaikaisilla tavoilla, joita enää nykyiset luonnonsuojelijärjestöt eivät pidä hyväksyttävinä. Ja tämän tyyppiset kysymykset, jotka ei suoraan liity siis tämmöisiin kauppakysymyksiin, niin sitten saattavat venyttää ja hankaloittaa neuvotteluja usein.
EU:n suurimmat haasteet, kun liittyvät juuri talouteen, niin olet itse sanonut kesällä 2013 Suomi-areenassa, että EU:n pitäisi ottaa raha-asioissa mallia Yhdysvalloista, mitä tulee talouden toipumiseen. Niin millä tavoilla voisimme ottaa oppia rapakon takaa?
Yhdysvalloissa on onnistuttu nostamaan talous laman ja kovankin syöksyn jälkeen nopeammin nousuun. Muun muassa siksi, että pankkisektori käytiin läpi, se ikään kuin puhdistettiin siinä kriisin syvimmässä kohdassa. Ja sen jälkeen on pystytty rakentamaan jälleen taloutta kestävälle pohjalle ja luottamus on saatu palautettua. Euroopassa taas tämä pankkiselvitys edelleen viipyy. Pankkiunionia nyt puuhataan ja siihen liitetään jonkinlaisia jälleen uusia stressitestejä, jotka ehkä vihdoin paljastavat, missä kunnossa Euroopan pankit todellisuudessa ovat. Ja tämä epäilys luo tietenkin sellaista epäluottamuksen ilmapiiriä, joka on sitten vaikeuttanut Euroopan talouskasvua. Eli pankit, kun eivät tiedä, missä kunnossa se koko pankkisektori on, eli toiset pankit, he tietävät ehkä juuri sen, missä kunnossa oma pankki on, mutta eivät tiedä sitä, missä kaikki muut ovat. He eivät uskalla lainata ulos, ei toisille pankeille, eivätkä myöskään niin paljon eurooppalaisille yrittäjille, kun olisi tarpeen, että saadaan sitten nopea ja kestävä kasvu jälleen vauhtiin.
Ja tästäkin syystä kannatat vapaakauppa-alueen muodostamista EU:n ja Yhdysvaltojen välillä?
No ennen kaikkea tästä kasvun puutteen syystä, eli Eurooppa tarvitsee todella kauppaa. Eurooppa tarvitsee sekä vientimarkkinoita että niitä tilauksia, mitä Yhdysvalloista sitten voitaisiin saada.
Ja yhtenä keskustekijänä tässä on valuutta nimeltä euro. Perussuomalaiselta eurovaaliehdokkaalta myös täytyy kysyä, että mikä on oma kantasi markkaan liittyen. Pitääkö markka saada takaisin?
Ei tarvitse mitenkään aktiivisesti pyrkiä saamaan takaisin, mutta täytyy olla kyky ja valmius ottaa markka uudelleen käyttöön, jos euro kokonaan hajoaa tai kaatuu.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaali haastateltavana on Sampo Terho. Olet toiminut rauhanturvaajana Euforo-joukoissa Bosnia-Herzegovinassa vuonna 2005. Tämän jälkeen toimit vuosien 2006-2008 välillä maanpuolustuskorkeakoulun strategiatutkijana. Miten tämä tausta on näkynyt toimiessasi meppinä?
On se jonkin verran näkynyt. Ennen kaikkea ehkä siinä, että olen täällä aktiivisesti hakeutunut sitten myös puolustus- ja turvallisuusasioiden alivaliokunnan jäseneksi. Eli olen ensisijaisesti, ja jos ajatellaan ajankäyttöä, niin ensisijaisesti talousvaliokunnan jäsen, mutta myös yhtä lailla puolustusasioissa mukana.
Onko omaa linjausta tai vaikkapa perussuomalaisten terveisenä jotain, mihin toivoisit EU:n puolustukseen menevän?
Voin sanoa, että tässä kohtaa olen kohtuullisen EU-myönteinen, eli toivoisin, että löydetään uusia toimivia yhteistyön tapoja. Tähän erityisenä syynä näin suomalaisena on se, että koska Suomi useimmista muista EU-maista poiketen ei kuulu NATOon, meillä on sitäkin suurempi mielenkiinto löytää yhteistyömuotoja tässä EU-kehyksessä.
Olet siis hypännyt kesken kauden Timo Soinin paikalle. Millä tavalla töiden perässä muuttaminen Brysseliin on muuttanut myös omaa elämääsi?
On se hyvin paljon muuttanut verrattuna siihen mainitsemaasi tutkijan elämään Santahaminassa Helsingissä. Ei, tämä MEPin elämä ei oikeastaan ole, se ei ole työ, vaan se on nimenomaan elämä, elämäntapa. Ei ole olemassa varsinaisesti enää vapaa-aikaa ja työaikaa. On olemassa tätä jatkuvaa tekemistä ja sitten sen erilaisia muotoja ja asteita. Hirveä määrä matkustelua tietenkin kuuluu tähän elämään, noin 100 lentoa vuodessa, josta pelkästään tänne Brysseliin tulee tietysti valtaosa, mutta sitten aika lailla myös erilaisia muita. Ja tietenkin Strasbourgiin, missä parlamentti myös kokoontuu. Ja sitten tietysti perhe-elämän järjestely kaiken tämän keskellä on hankalaa. Vaimoni asuu nykyään Helsingissä, edelleen siellä samassa kämpässä, missä minäkin asuin ennen kuin tänne tulin. Hän on viettänyt myös aikaa täällä kanssani täällä Brysselissä. Mutta sitten taas täällä puolison on pitkästyttävää ajanoloon olla kotosalla odottelemassa, kun toinen puoli on sitten töissä 12 tuntia tai enemmän päivässä.
Kun Sampo Terho tulit Timo Soinin tilalle europarlamentaarikoksi, niin sanoit, toin mukanaan omat saappaat ja risti minulla on jo ennestään omassa aatemaailmassa. Mitä tällä jälkimmäisellä tarkoitit?
Niin, minä olen vakaumuksellinen kristitty.
Millä tavalla tämä vakaumus sitten näkyy tässä omassa työssäsi täällä?
Kyllähän se näkyy ihmisen arvomaailmassa, vaikka ei suoranaisesti työssä olekaan varsinaista uskonnollista toimintaa tai tunnustuksellisuutta tai muuta, niin varmasti se näkyy siellä jossain päätösten taustalla.
Entä sitten, kun pääset vapaa-ajalle, näkyykö se siellä sitten jonkinlaisena levähdyspaikkana?
Kyllä tietysti, ja myös kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi tällä hetkellä luen Paavin kirjoittamaa kirjaa Kristuksesta.
Tästä voidaan jatkaa luontevasti EU:n sisällä käytyyn keskusteluun kristinuskon näkymisestä erilaisissa tapauksissa. Ja tässä yksi esimerkki. Keväällä 2011 suomalais-italialainen nainen katsoi luokkahuoneen krusifiksien loukkaavan uskonnon vapautta. Hän oli ajanut niiden kieltämistä vuodesta 2002. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT katsoi kuitenkin, että italialaiskoulujen seinillä ripuvat krusifiksit eivät loukkaa ei-katolisten perheiden oikeuksia. Italian hallitus mukaili päätöstä kulttuurisin ja symbolisin perustein. Hallituksen mukaan krusifiksi edustaa uskonnolliseksi arvoja ja periaatteita, joiden varaan länsimainen demokratia ja sivistys on rakennettu. Koska moniakin EU-maita yhdistää kristinusko ja kristilliset arvot, niin olisiko paikallaan, että EU tekisi myös yhteisen linjauksen tässä kohtaa? Ja mikä se olisi?
Niin, EU tuskin pystyy tekemään oikeastaan mistään uskonnollista kysymyksistä ja mihinkään uskontoon, tietty uskontoon sitoutumista, minkäänlaista yhteistä päätöstä. Tästähän oli jonkinlainen käytännön esimerkki silloin, kun laadittiin perustuslakia EUlle, eli mitä nykyään sanotaan Lissabonin sopimukseksi. Jotkut jäsenmaat halusivat tuoda sinne ja mainita siellä kristinuskon. Ja sitten se tuli kuitenkin, tämä linja tuli torjuttua. Ja tämä oli jo ennen kuin minä olen ollut parlamentissa tässä viime vuosikymmenen lopulla. Eli en usko, että täällä syntyisi kovinkaan hedelmällistä keskustelua aiheesta.
Pitäisikö kristittyjen lisäksi esimerkiksi muslimilla tai muuta uskontoa edustavalla olla oikeus omien vakaumusta kuvaavien symbolien kantamiseen ihan julkisesti?
No, useimmissa tapauksissa kyllä. Kyllä, meillä on uskonnon vapaus ja se koskettaa myös muita kuin kristittyjä. Eli jos kyseessä ei ole millään tapaa alistava tai pakotettu uskonnollinen symboli, niin kyllä kaikilla täytyy olla oikeus sitä käyttää.
Talvella 2011 EU-komission kalenterimoka nousi kansainväliseksi uutiseksi. Siis sillä komission kustantamasta koululaiskalenterista löytyi islamin, hindulaisuuden ja juutalaisuuden juhlapäivät, mutta kristillisistä juhlista ei mainittu edes joulua. EU-komissio väitti, että kristillisten juhlien poisjättäminen ei ollut koululaiskalenterista harkittu tai tietoinen päätös. Se kuitenkin katsoi, että kalenterin sisältö ei riko unionin peruskirjaan kirjattuja ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapautta eikä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Mitä ajatuksia sinulla heräsi tästä kalenterikohusta?
No olipa nolo moka kyllä. Varmaan komissio legalistisessa mielessä, eli laillisesti on oikein, he on pistäneet lakimiehen selvittämään, että rikkoiko tämä nyt sitten mitään sääntöjä. Ehkä ei sitten rikkonut, mutta olisi varmaan kannattanut silti korjata virhe.
Loppuun vielä pari tiukkaa kysymystä. Perussuomalaisten tavoitteena on siis saada oma äänensä edelleenkin europarlamenttiin. Miksi vaikkapa Radio Dayn kuuntelijan pitäisi äänestää perussuomalaista?
Ihan samasta syystä kuin kenen tahansa muunkin. Eli me olemme se ainoa uskottava oppositio tälle nykyiselle muun muassa pelastuspaketteja tukevalle hallituksen linjalle. Ja ainoa, joka Suomessa avoimesti on ilmoittanut kantansa EU:n liittovaltiokehitykseen. Siis on sitten puolesta tai vastaan, niin me olemme ainoa puolue, joka on sanonut kantansa, ja me olemme vastaan.
Ja kun vallasta puhutaan, niin sitäkin on herunnut sinne EU-komissiolle. Ja puhutaan myöskin parhaasta ehdokkaasta EU-komission puheenjohtajaksi. Paikalle on perattu Suomesta pääministeri Jyrki Kataista. Mitä ajatuksia Katainen EU-komission puheenjohtajana herättää?
Ehkä parempi, etten ota oppositiosta kantaa tähän. Mutta siitä vaan yrittämään, mikä ettei, jos mieli tekee.